špeciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Evropský parlament se dočká jedné velké změny. Kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie se totiž změní počet členů Europarlamentu a zároveň počet poslanců, které některé země do Evropského parlamentu vyšlou. Parlament má v současnosti 751 členů, z toho 73 tvoří poslanci z Velké Británie. Po volbách v tomto roce 2019 se 27 křesel britských poslanců rozdělí mezi 14 zemí, které v současnosti mají menší zastoupení, než by mít měly. Zbylých 46 křesel zůstane zatím neobsazených. V případě rozšíření Evropské unie by křesla připadla europoslancům z nových zemí. České republiky se ovšem tato změna nedotkne a i nadále bude mít v Europarlamentu 21 europoslanců. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a plány, představy evropských kandidátů do Evropské unie a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit. Můžeme vám také slíbit a zaručit, že šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnes přivítáme u nás europoslance, bylo takové trošku netradiční, protože my většinou si zveme ty, kteří kandidují do Evropské unie jako první, ale dnes to bude přímo europoslanec, který nastoupil po Miroslavu Ransdorfovi. Europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Pane Kohlíčku, vítejte u nás.
Dobrý den. Dovolte mi, abych se představil, jsem od úmrť po Miroslavu Ransdorfovi. Jinak jsem byl už předtím dvě období v Evropském parlamentu a díky tomu, že mám docela rozumnou praxi v průmyslu, 20 let ve sklárně, 3 roky jsem řídil ocelárnu a nedávno jsem pracoval jako vedoucí odbytu v porcelánce, tak trošičku si mohu říct, že o evropském průmyslu něco vím.
Totiž ti, kteří kandidují poprvé, mohou voličům slibovat hory doly a mít poněkud, řekněme, naivní představy o tom, co by chtěli v Europarlamentu změnit, představy o tom, jakým způsobem by chtěli v Europarlamentu fungovat. Vy máte tu vaši osobní zkušenost, europoslanci, kteří už v Europoslanecké sněmovně Evropského parlamentu usedli, mají poněkud těžší pozici po čelním střetu s realitou, ale hlavně musí voličům, tedy nám, skládat účty, co se jim během posledních 5 let podařilo, ale i nepodařilo. U vás je to delší období vykonat. A jedním takovým jste právě vy. Myslíte, že vaše pozice je obtížnější v obhajování sama sebe před voliči, kde musíte skládat účty takzvaně voličům, nejenom z předchozích 5 let, ale i vy jste členem Evropského parlamentu už vlastně od doby našeho vstupu, samotného vstupu do Evropské unie, že? Ale na druhou stranu vaším působením v Europarlamentu jste se stal známou tváří, což také není tak nějak deviza k zahození. Co myslíte, máte těžší pozici?
Nesporně mám těžší pozici, když chci slibovat hory s horákama. Za to mám lehčí pozici v tom, že za těch skoro 3 období celá už jsem něco alespoň dokázal. Problém je, že když děláte na fabrice, tak vidíte každý den, co jste vyrobil. Zatímco v parlamentu, a čím je ten parlament vzdálenější od voličů, tak tím méně můžete každý den říci, co jste udělal. Já mám třeba 10 schůzek s různými lidmi, bavíme se česky, anglicky, francouzsky, německy, ale abych řekl, kam jsem posunul řešení nějakého problému, třeba teď máme, já jsem stínový zpravodaj u značení pneumatik. Takže jsem měl schůzku s lidmi, kteří chtějí, aby tam byla doplněná značka, jestli jsou pneumatiky vhodné na sníh, jestli jsou vhodné na led, jaké mají skluzové vlastnosti, jaký mají oděr, jaký mají hluk a jaký mají varivý odpor. Takže teď si vemte, že tuhle to všechno máte nějakým způsobem dát dohromady. A protože jsem místopředseda průmyslového výboru, tak mám možnost alespoň trošičku víc než ostatní do toho mluvit. A pokud bych byl nový poslanec, tak řeknu, to je jednoduchý, seberu všechny všechny ty data, udělám z toho nějakou předlohu a oni mi to ostatní schválí. Ale já nejsem nový poslanec. Já už tam trošku zkušenosti mám, takže když je něco příliš logického, tak většinou v parlamentu se to velmi těžko prosazuje. Takže já už můžu říct, že za sebou mám třeba tady u těch pneumatik spoustu jednání, kde jsme dospěli k nějakému rozumnému závěru, ale mohu také říct, co jsem vykonal už v minulosti. Takže třeba jistě si pamatují posluchači na katastrofu lodi Costa Concordia.
Ano.
A tato námořní katastrofa se vyšetřovala jako první velká námořní katastrofa podle směrnice technické vyšetřování námořních katastrof. Prosím, a teď před mikrofonem sedí autor této směrnice. Musím vám říct, že když jsem přednesl úvodní nástin té směrnice na výboru, tak Řekové, Španělé, Italové, ty se chytali za břicho a říkali, co nám bude povídat tadyhle Čech někde ze středu Evropy. Já jsem si vyslechnul všechny jejich názory, jak jsem z toho zvyklý, z oceány nebo ze sklárny, nebo tady z naší poslanecké sněmovny. Dal jsem dohromady skutečnou směrnici a protože každý stát se snaží vyšetřovat tu katastrofu podle sebe, tak jsem řekl, ano, vyšetřujte si každý zvlášť, protože loď od někud pluje, něčí teritoriálními vodami pluje, když je katastrofa, někam pluje, něčí je loď, něčí je náklad, něčí je posádka a něčí jsou pasažéři. To máte 7 států, které budou všechny chtít vyšetřovat. Tak jsem řekl, ano, vyšetřujte si, udělejte si třeba 10 komisí, ale závěrečná zpráva bude jedna, jednotná a přesně jsem tam předepsal kolonky, které se musí vyplnit, protože mám zkušenosti z provozu, když nepředepíše ten autor skutečně tvar a netrvá na tom, že musí být jako norma tento tvar, tak bohužel se nedostanete k žádnému výsledku. A Costa Concordia se podle této směrnice vyšetřovala a zjistilo se, že technicky bylo vše v pořádku a pan kapitán s krásným politickým jménem, nám to zní výborně, Čechům, Schettino, potom v civilním procesu byl odsouzen, protože on zanedbal svoje věci. Jak to většinou bývá u dopravních kolizí? Většinou to bývá člověk.
Když přihlédneme právě k těm pneumatikám, a právě to bývá častá výtka většiny Evropanů, kteří jsou spíše euroskeptičtěji naladění z pozice tedy občanů, kteří mají četné výhrady k působení Evropské unie. Proč vlastně Evropská unie chce řešit co si jako pneumatiky, když pojímá celé široké teritorium, spektrum zemí od jižních zemí, kde v podstatě je sníh téměř nikdy, až po střední Evropu, až po severské země a tak dále. Proč nenechává tak marginální záležitosti relativně na jednotlivých zemích, tak aby si to řešili každá země zvlášť, protože to potom vytváří určitou animozitu nebo hostilitu, nepřátelské postoje lidí, proč nám Evropská unie chce vstupovat do žárovek, do bezolovnatých cínů v rámci pájení součástek v elektronických zařízení, anebo právě v pneumatikách. Není to už příliš absurdní, příliš velké zasahování Evropské unie do tak marginálních věcí, které by jednoduše pokryly národní vlády?
Tak národní vlády zatím nebyly schopny to pokrýt, protože tam si je neustále velmi rychlý vývoj. Jednak v pneumatikách a jednak v těch požadavcích, protože pochopitelně máte pravdu, na Maltě asi těžko budou očekávat, že by pneumatika, kterou tam bude člověk kupovat, měla mít dobré vlastnosti na sněhu a na ledu. Ale zase severské země, pro ně je to naprosto zásadní věc. A my jsme měli podobnou situaci před těmi 15 lety, když jsme nastoupili do výboru dopravního a teď jsme se všichni na příspektrem dohodli, že jestli má být 119 národních formulářů řidičských průkazů a nebo jeden, tak by bylo dobré, kdyby byl skutečně jeden. A je to věc, kterou řešili národní vlády, jsou tam 2 mezinárodní úmluvy, ale tam jsme vyzvali komisi, ať udělá návrh a řekl byste, tak proč by nebyl 119 různých formulářů? Proč by neměl mít každý stát svůj? Ale ty kategorie, ty jsou sjednocené stejně, takže k tomu se vlastně udělala pouze jednotná grafika a řeklo se, jak dlouho bude ten řidičák platný. Samozřejmě tam byly takové ty věci jako 90-letý poslanec Bavorska řekl, já mám řidičák od svých 18 let a vy mi ho teďko chcete vzít. To se vždycky vyskytne. Ale podívejte se, jak je to jednoduché. Každý má stejnou kartičku, má tam stejně označené kategorie a ten policista, který ho pak kontroluje, má usnadněnou práci, protože těch 119 formulářů, já nevím, řecky většina Portugalců třeba moc nečte, nebo tamhle nahoře ve Švédsku. A přesto ten řecký řidičský průkaz, který byl dělaný podle jedné z těch dvou mezinárodních úmluv, jedna z nich je Vídeňská konvence, kterou my se řídíme, tak byl v pořádku. Ale kdo to má poznat? Protože ty 119 formulářů, to by se z toho zbláznili. Tenkrát ještě, když jsme to navrhovali, nebyly tak dobře vyvinuté databáze, že by prostě cvrknul do chytrého mobilu a tam by měl, jak vypadají správně dneska platné řidičské průkazy. Je to velké zjednodušení, je to pro všechny jednotné a na první pohled rovnou poznáte, že je všechno v pořádku. U těch pneumatik samozřejmě nejde o nic jiného, než aby ten zákazník měl ty informace, které chce dostat, skutečně na první pohled. Takže něco jiného můžou si vymyslet Italové, něco jiného si můžou vymyslet Němci. U toho švédského zákazníka asi jsou trošku jiné požadavky, ale všeobecně ten formulářík by mohl být jednotný, mohly by tam být napsané ty základní rozměry a měl by tam být, protože to se teďko hodně vyžaduje, jaký má ta pneumatika, jakou má výdržnost, jaký má průběh. Ale to jsou věci, které se vyvíjejí. Takže my se snažíme dát i určitý impuls, aby zkušební autority řekly, dobře, tohle bude normová zkouška na oděr pneumatik. Dneska je velké téma mikročástice, mikroplasty, všude dokonce pronikají i do pitné vody. A to jsou třeba i částice z oděru pneumatik. Čili ono zdánlivě to vypadá, že je to hloupost řešit to. Není to norma, je to prostě značení. Aby člověk na první pohled si řekl, ano, tahle pneumatika nemá velký oděr, nebudu tím zatěžovat životní prostředí, tahle ta pneumatika má výbornou adhezi, má dobrý oděr, tak tu si vezmu. Aby prostě mohl i ten, kdo je hodně pro životní prostředí, i ten na druhé straně, kdo klade důraz na to, aby pokud možno mu ta věc vydržela a jel co nejbezpečněji, tak aby si na svoje přišel. Čili snažíme se udělat vždycky nějaký kompromis a v tomhle případě to není křivost benánů nebo nějaký podobný hlouposti, ale myslím si, že tam zrovna je to na místě.
Do jaké míry ale, nebo respektive kde můžeme spatřovat ten strop, anebo řekněme hranici toho, do jaké míry můžeme harmonizovat věci v rámci prostoru Evropské unie tak, abychom právě příliš neukrajovali té národní suverenity nebo možnost kompetencí národních vlád rozhodovat si o svých vlastních věcech. Protože to se potom můžeme dostat i do situací nebo do otázek, kdy budeme harmonizovat podle nějakých stejných šablon směrnic Evropské unie, daňový systém všech zemích, aby měli všichni stejný, zahraniční politiku, armádu, fiskální pakt tu máme, teď se diskutuje v rámci i eura a i mimo a tak dále. To znamená, že do jaké míry my budeme harmonizovat věci tak, aby zároveň nedošlo k tomu, že v podstatě se bude všechno harmonizovat, unifikovat a budeme mít všechny státy stejné. Myslíte, že k tomu právě Evropská unie spěje a proto vzniká tolik, řekněme, odstředivých tendencí z pozice stále větších stran, které se vyhraňuje, vymezují vůči tomuto diktátu Evropské unie?
Ano, na jedné straně máte technické normy, ty by měly být pokud možno jednotné. My třeba jako Češi už v prvorepublikovém Československu jsme měli stejné normy pro sklo, pro žáromateriály, pro ocel jako Němci. Ty normy se dělaly společně a já jsem třeba se podílel ještě po vysoké škole na tvorbě některých těch norem, protože jedna věc je mít kulaté razítko, že jste doktor filozofie a máte zkoušky jako soudní tlumočník z němčiny, a druhá věc je technicky rozumět věci, protože každý výraz může mít několik významů a když technicky věci nerozumíte, tak z toho vyjdou takové kouzelné věci. Já jsem takhle dostal jednou do zkušebny překlad z němčiny a chlapi, když si to přečetli, tak si sedli na zem a plakali smíchy, protože tam byly opravdu úplné hlouposti. Takže já jsem se snažil, když mě do toho zapojili ještě ze Sklářského výzkumného ústavu, vždycky, aby ten český, německý a anglický text, protože to byly mezinárodní normy, které jsou dneska základem normalizace v rámci Evropské unie, tak aby byly skutečně technicky správné i jazykově. A tam si myslím, že je to na místě. Tam ty normy pro určité věci, zejména u bezpečnosti potravin, dneska se o tom hodně diskutuje, kontrola třeba na salmonelu, kontrola na těžké kovy a podobné věci, to by mělo být normované, mělo by to být společné, aby se mohly uznávat mezi státy ty jednotlivé normové zkoušky. Protože když se potom neprovádějí pořádně ty normové zkoušky, jako se to děje třeba v tom Polsku, proto se zjistila salmonela v dovozech z Polska, tak potom je z toho problém a můžeme říkat úředník na komisi tisíckrát, že nemáme dělat přísné zkoušky potravin, ale já jako občan tohoto státu budu vyžadovat i třeba za cenu toho, že si připlatím na daních, aby ty normové zkoušky byly daleko tvrdší, protože já chci, aby moje děti a moje vnoučata, i teda já, i když už jsem starý, tak aby jsme měli zdravé potraviny, protože to je základ. Bez toho se nehneme. Mě mrzelo strašně moc v 90. letech, že se zrušila závaznost našich přísných hygienických norem v oblasti potravin. A tady by bylo dobré, aby se to sjednotilo, protože jinak musíme samozřejmě před každým dovozem udělat kontrolu jakosti toho zboží z hlediska hygienického, aby to splňovalo naše normy, protože naše normy v oblasti potravin chrání naše spotřebitele, naše občany. Takže já naprosto souhlasím s ministrem Tomanem, že se proti tomu postavil. Napsal jsem o tom i krátký článek o salmonele, vím, o čem mluvím, jsem z lékařské rodiny a samozřejmě vzhledem k tomu, že mám velkou rodinu sám, tak se snažím, aby žili v bezpečném prostředí. Takže tohle je správné, technické normy, ale je úplná hloupost, abychom normovali, že musí být, když se prodává jablko nad nějakou velikost, musí mít nějaké probarvení. To je prosím záležitost potom sortimentu, to je záležitost toho, kdo chce, jakým způsobem prodávat zboží a vznikají tam obrovské ztráty, což některé nevládní organizace velice správně konstatují a snaží se potom využívat to takzvané nestandardní zboží. Ale to nesmí být normováno na úrovni Evropské unie. To je jako když nám kdosi nařídil, jak mají vypadat olomoucké syrečky, ačkoliv nikdo jiný nedělá, jak má vypadat tvaroh, jak má vypadat máslo a dokonce nám pomazánkové máslo řekli, že to není máslo. To je pomazánkové máslo. To ovšem hold nikdo nebyl schopen na té komisi těm úředníkům vysvětlit. To je vždycky tak, když úředník je jenom úředník a technicky vůbec neví, o co se jedná.
Europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček je hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostrava 2019. My se po písničce přesuneme i na další témata. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný večer. poslanec KSČM Jaromír Kohlíček je hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Vy ale v květnu letošního roku kandidujete až na 17. místě kandidátky KSČM. Mnozí posluchači se jistě zamyslí nad tím, proč je europoslanec, když jste sice byl zařazen po úmrtí Miroslava Ransdorfa, tak proč je europoslanec zařazený na tak nízkou pozici kandidátky? Máte proto nějaké rozumné vysvětlení?
Já myslím, že to je věc obrovské důvěry, protože ti, kteří se zařazovali kandidátku, tak věří tomu, že přitáhnu tolik voličů a tolik jejich preferenčních hlasů, protože každý volič si vybere příslušnou volební sítinu dané strany.
Myslíte, že KSČM věří spíše těm, kteří se vyskytují na čelních místech kandidátky, než těm, které umísťuje až na 17. pozici?
To je pravda, protože my jsme se tím marketingově odlišili. Já to chápu tak, že byla snaha, abychom řekli, naše kandidátka je nejmladší. A já mě už 66, takže já to chápu, že jako mladý můžu být prezentován, ale už delší dobu mladý. Takže tohle jsem pochopil. Jsem na kandidátní listině, sice na 17. místě, ale to neznamená, že prostě vypadnu. A právě voliči, když tohle to uvidí, spousta lidí mi kvůli tomu volalo a říkalo, prosím tě, to přece takhle nemůžeme nechat. Já jsem říkal, ano, máte to ve svých rukou. Přijďte k volbám, protože těch 18,2 při minulých volbách byla katastrofa. Přijďte k volbám co nejvíc lidí, vemte si tu kandidátku KSČM, Evropská levice společně, nebo Česká levice společně, a zakroužkujte tam to moje místo, to čísílko 17. Máte dva kroužky, tak můžete ten jeden kroužek pro mě použít. Takhle mě nejlíp podpoříte, protože my potřebujeme nejdřív se dostat přes 5%, jako každá volební strana, a teprve potom můžeme řešit, kdo bude na vyšším místě, kdo bude na nižším místě a kdo bude zvolen. Takže já potřebuju, aby co nejvíc lidí, kteří se třeba i zdravě naštvali, to chápu, protože si myslí, že bych tam patřil, tak ať přijdou k volbám, zvolí tu naší volební listinu a dají mi ten kroužek. Já budu strašně rád, protože i kdybych byl úplně poslední náhradník, tak ty počty kroužků, ty pro každého, kdo kandiduje, kdo si to troufne kandidovat jakýchkoliv voleb, tak to je vlastně takový pokyn těch voličů. My o vás víme, my si myslíme, že jste dobrý a my bychom vás tam chtěli.
Zeptám se vás trošku uštěpačně. Není to proto, že jste signatářem platformy Restart, čímž jste v rozporu s jakousi oficiální politikou vedení KSČM?
Tak v tomto případě bych to takhle neviděl, protože tady opravdu zřejmě to základní kritérium u toho prvního návrhu bylo, tohle to jsou mladí lidi, ty musíme dát dopředu, a tohle to jsou ty starší, kteří můžou podepřít tu kandidátku, můžou pomoci, ale už jsou prostě starší. Takže samozřejmě tím ústřední výbor, který se k tomu vyjadřoval, trošku zamíchal, takže já jsem jaksi výše než pod čarou, ale ta obecná tendence, která byla zvýrazňována těmi našimi nejvyššími činiteli, musíme dát dopředu ty mladé, protože tím budeme úplně jiní než všechny kandidátky. Já mám dojem, že Piráti nebudou mít tak mladou kandidátku ani jako my. Takže to, já bych to tomu nepřisuzoval, protože si myslím, že pokud si kdokoliv ten tu platformu Restart, ty věci, které připravila, přečte, tak zjistí, že nám jde pouze o to, aby komunistická strana byla skutečně komunistická, aby to nebylo nějaké Bčko podivného organizace typu zanikajícího svazu zahrádkářů někde na okraji Prahy.
Tak a pojďme se věnovat třeba těm praktickým věcem v rámci volebního programu KSČM. Vy se v Evropské unii odborně věnujete zejména dopravě, sociálním otázkám a životnímu prostředí. Tak mě tak napadá, tyto tři aspekty jde docela dobře prokombinovat. V rámci dopravy jedu na kole, protože nemám na lístek, to jsou sociální otázky, a zároveň tím šetřím životní prostředí. Vy jste k nám přijel ale autem, že? Takže příliš nešetříte životní prostředí.
No, já šetřím životním prostředí tím, že po městě, kde jsem sám zastupitelem u 6. období, chodím prakticky všude pěšky, přejdu celé město Teplice za hodinu napříč.
Takže vás mnoho Tepličanů může potkat, ano, nejenom před volbami.
Tepličané mě můžou potkat prakticky dnes a denně. Mám zahrádku přímo hned vedle Teplic v katastru Bystřan, ale je to 15 minut od řadovky, kterou jsem kdysi stavil s dalšími 50 stavebníky, takže tam také zlepšuju to prostředí, mám tam stromy, mám tam obdělané záhonky, pěstuju nějakou zeleninku, tak jako každý zahrádkář staršího věku. Mladí zahrádkáři většinou to zazelení a udělají tam bazén. A v západních Čechách mám druhou zahrádku, která má 44 arů, což už je přece jenom docela hezký pozemek, mám tam i kousek lesíčka. A když se mi tam všechny vnoučata a děti sejdou, tak mám strašnou radost, protože si říkám, co by říkali moje rodiče, kdyby to ještě viděli. Takže to je můj vztah k životnímu prostředí. Mimochodem, já jsem autorem Národního parku České Švýcarsko. Já jsem neviděl žádného zeleného, který by se tam angažoval, když jsem ten Národní park dával dohromady ještě v Poslanecké sněmovně, když jsem jezdil do chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce a když jsem domlouval, jak to udělat, jakým způsobem vymezit ty hranice, takže to nemůže být středem potoka, který tam momentálně teče a za půl roku poteče o 2 metry vedle, ale po hranicích parcel, že musí být sepsané parcely státní, obecní, soukromé, že musí být vyjasněno další spousta věcí a hlavně, když už jsou tam cestičky, tak musí být zacyklované, protože tam cestička někde najednou končí, tak ty lidi nám půjdou dál samozřejmě. A já jsem tam kdysi chodil na čundr do této oblasti, tak to tam mám moc rád, ty pískovcové skály jsou krásný, ty lesíky, které tam jsou taky. Naštěstí tam neřádí něco podobné jako kůrovec v těch morových lesích, ale je tam problém, že občas jsou tam požáry. Takže já tam jezdím velice rád a jsem děsně hrdý na to, že tenhle ten národní park, jeden z našich 4, má i můj otisk palce.
Když jsem to vyjmenoval 3 okruhy, kterým se v Europarlamentu věnujete, tedy doprava, sociální otázky a životní prostředí, nechcete náhodou zlepšovat sociální podmínky Čechů doporučením, aby když nemají na lístky, jezdili na kole nebo dokonce chodili pěšky jako vy? Ne. Vy tedy na lístky máte, ale přesto chodíte pěšky.
Ne, je to absurdní.
Jak může europoslanec v podstatě zvyšovat nějakým způsobem sociální otázky nebo vylepšovat sociální podmínky třeba Čechů, když to pojmeme v té praktické rovině? Lze to vůbec z Bruselu?
Takhle lze podporovat ty snahy, protože to je sociální otázky jsou národní záležitostí, ale lze podporovat ty snahy zejména u nadnárodních firem, aby lidé v různých zemích měli společný základ odměňování. Je přece naprosto nelogické a dokonce asociální, aby v rámci skupiny Volkswagen byly jiné mzdy v Čechách, jiné v Polsku, jiné v Německu a jiné na Slovensku.
No tady budeme řešit třeba s panem Koreginem, se kterým se budeme mluvit právě o nadnárodkách, o korporacích a tak dále, ano.
Takže já to znám ze skláren, již před víc než 30 lety jsem jezdil po sklárnách jiných společností, díval jsem se, jakým způsobem pracují, jaké mají technické vybavení a bavili jsme se logicky také o tom, jaké jsou mzdy a dokonce v některých těch sklárnách to bylo až 1:10, když se jednalo o konkrétní pracovníky třeba na třídění skla, tak tam to byl strašně velký rozdíl. My jsme se dokonce s jedním kolegou takhle jsme si sedli a on říká, vy máte strašně moc pracovníků manuálních, který třídí sklo. Já jsem říkal, no to je pravda. A on říká, no my jsme ušetřili jednoho pracovníka na každé ze 4 směn, nasadili jsme místo nich automaty a nám se to za rok vyplatilo. Tak jsem mu udělal kalkulaci a říkám, vidíte, a nám se to vyplatí za 10 let a za 10 let to nám žádný elektronický třídící automat nevydrží. Čili my sice k tomu budeme nuceni, ale pokud nemusím, tak se samozřejmě snažím to trošičku oddálit. Dělal jsem proto ještě jednu věc, když jsem jako ředitel na sklárně mohl přidat lidem, tak jsem se snažil, abych jim přidal. První pokus nebyl dobrý, to jsem každému přidal 50 korun a lidi, protože jsem chodil vždycky v sobotu nebo v neděli se s nima pobavit, procházel jsem si fabriku, přijel jsem tam na kole a vrátní se chlubili, že mají ředitele, který jediný jezdí v tom našem městě na kole. Tak,
kteří manaže, že by to dělali tak, že by za rok přijeli autem a tam to dojeli na kole.
No, tak
vzbudili ten dojem.
Ano, já přece jenom to udejchám do dneška. Více mladý už delší dobu, ale přesto jsem mladý. Tak jsem tam vždycky přišel, ještě jsem někde prošel plotem a říkám, teď najdete tu díru v plotu. A pak jsem se bavil s lidma a dělal jsem si obrázek o tom, jak vylepšit jednotlivé části fabriky. V pondělí na poradě vedení jsme to rozjeli a tehdy bylo zajímavé, že ty lidi byli strašně nadšený, že se jejich fabrikou se něco děje, že se vylepšuje. A nejdřív jsem dával dohromady generátory na generátorový plyn, to už většina lidí dneska nepamatuje. Potom jsem dostal bilanci na svítí plyn, protože to se bilancuje, to není, že byste si prostě luskli a dostali svítí plyn. A nakonec to skončilo u zemního plynu, takže jsem tam postavil pec, která do dneška tu fabriku živí. A to je tak nádherný pocit, když jedete okolo té fabriky a říkáte si, tak je to už skoro 30 let, co jsem tu pec postavil. Já jsem pecař a mám disertaci na téma teorie pecí. A ta moje pec je tam po páté opravy a ona pořád je živý. To je tak nádherný pocit, opravdu. To je skoro tak hezký pocit, jako když vidím svoje 4 děti, že se jim dobře daří.
Jaké je vaše, řekl bych, moto anebo nějakým způsobem základní věc, kterou definujete vaší volební kampaň, vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi stotožnili, když si vybavíme Jaromír Kohlíček, aby věděli, na čem chcete v Evropské unii pracovat, abyste byl čitelným politikem, anebo už vás mají takzvaně přečteného, a teď to nemyslím ani tak nějak ironicky. Jo.
Takhle, o mě všichni vědí, že jsem pracoval řadu let na závodech, takže jsem technik, že přistupuji k technickým problémům jako k technickým problémům. Snažím se k tomu vidět i to sociální pozadí.
Ano, ale to je poměrně dost lidí, kteří pracují v rámci určitých technických záležitostí. Čím jste jedineční právě vy?
Protože já si uvědomuju, že dneska se už vlastně 30 let lidé vychovávají k tomu, že mají jenom práva. Už ve školce vidíte práva dítěte.
Jasně.
Neviděl jsem ani ve školce, ani ve škole povinnosti dítěte, povinnosti žáka, povinnosti studenta. Teprve v těch vyšších stupních, alespoň trošičku v těch školních řádech se říká, jaké mají děti a nebo už dospěláci povinnosti. A to si myslím, že nám chybí v celé společnosti. Takže já mám svoje heslo. Vždycky jsem hájil a hájím práva většiny. Protože my máme dneska strašně moc nejrůznějších práv na nejrůzněji formulované menšiny, ale zapomínáme na to, že o tom, jaká ta země je, rozhodují ty většiny, ty pracující většiny, ty, které platí daně, ne ty okrajové menšiny, které jsou nejrůznějším způsobem formulovány a nejrůznějším způsobem velmi bohatě dotovány. Nejen z našich rozpočtů, ale i zvenku.
My jsme si to představili vaší práci, na kterou jsem se vás chtěl zeptat, a vy jste se představil na začátku, co všechno jste v rámci vaší agendy vykonal v rámci tedy Evropské unie a ve vašem působení v Europarlamentu. Během programu k tomu samozřejmě dospějeme, ale podle několika průzkumů dosahuje popularita Evropské unie mezi Čechy stále jen matné většiny, stejně jako v roce 2014 při minulých eurovolbách. Myslíte, že vy stělesňujete skutečně ten potenciál přesvědčit lidi, že budete pro nás v Europarlamentu něčím přínosný?
Myslím si, že ano, protože na rozdíl od řady mých kolegů v Evropském parlamentu vím, o čem mluvím. Já jsem místopředseda průmyslového výboru v současné době. Předtím jsem se, jak jste správně říkal, řadu let zabýval dopravou. A Česká republika je velmocí ve výrobě ultralehkých a lehkých letadel, kategorie do 450 a do 600 kg vzletové hmotnosti. Kategorii LSA jsem pomohl zavést v rámci Evropské unie, takže tam je taky můj otisk palce. A samozřejmě jsme vždycky velká průmyslová země. My jsme sice maličký na mapě, ale vzhledem k té své velikosti máme obrovskou průmyslovou výrobu. Druhá věc je, jak je to majetkově uděláno. Jaké výnosy z té průmyslové výroby jdou do naší pokladny státní a kolik toho utíká do zahraničí. Dokonce jsem viděl několik analýz, které říkají, že je to velmi kritické v neprospěch našeho státního rozpočtu, že tedy ty zisky, ať už jsou to banky nebo průmyslové podniky, které odsud odcházejí, jsou daleko větší než u ostatních států.
V roce 2017 já jenom připomenu, že na dividendách uniklo nebo odešlo z České republiky 237 miliard korun, jo, což je horentní částka na to, abychom opravdu s tím měli něco dělat. Ale zeptal bych se vás, jak vnímáte vlastně Evropskou unii? Dnes Evropská unie, když jsme se to bavili o těch mladých, kteří kandidují na čelních místech právě KSČM, je dnes Evropská unie skutečně cool, jak se říká, mezi mladými lidmi. My jsme si totiž pověděli, co chcete dělat pro zvýšení důvěry Čechů v evropské instituce, řekněme, ale co chcete dělat pro to, abyste zvýšil zájem Čechů o Evropskou unii, abyste vysvětloval lidem důvody, proč je Evropská unie cool, pokud použijeme ten výraz, a proto se vyplatí k eurovolbám přijít.
No, já se snažím vysvětlovat lidem, že dneska chybí alespoň základní minimální standardy v sociální politice a že v tom nejbližším období půjde mimo jiné o to, aby tyhle ty standardy se stanovily a pokud možno se dali na tu úroveň, která je u těch úspěšných států, to znamená Německo, Benelux, Francie. Protože není možné, aby kdokoliv si zavedl pro kterýkoliv sektor, nám se to stalo třeba u našich řidičů nákladňáků, že když už jste na území toho státu, musíte splňovat nějaké minimální standardy, které tam jsou zvykem. Vemte si, že závidli Francouzi a Němci, když jede řidič v Německu nebo ve Francii, tak musí mít minimální mzdu, která je jako minimální mzdu sektorovou, to znamená řidiči nákladňáku. Ale vůbec neberou v potaz, že třeba u nás ty řidiči, kteří tam jezdí, mají relativně vysokou dietu, čili nemzdovou část toho, co získávají jako peněžní plnění. A my to vždycky musíme vzít jako celek. Máme tady spoustu malých podniků, které jezdí v nákladní dopravě a navíc máme přístupovou smlouvu, kde se říkalo, že do 5 let tyhle ty omezení se odbourají. My už jsme dávno po 5. roce po přístupu a teď se s tím zápolí. Já jsem se do toho hodně zakousnul. Společně s Česmadem jsme udělali spoustu zajímavých kroků a snažíme se, protože to se netýká jenom nás, to se týká prakticky celé střední Evropy, to se týká té východní části Evropy. Ještě víc a je to záležitost, jestli mají alespoň některé ty standardy, aspoň ty minimální standardy být společné. A tady je to naprosto nezbytné. A to je ta sociální oblast, kde to sjednocení chybí, protože v oblasti zboží, tam je to jasné. Tam většinou normy jsou sjednocené. Když to nefunguje, vys například salmonela u potravinářských výrobků, tak se do toho musí šlápnout. Pokud se týče zboží denní spotřeby nebo dětských hraček a podobně, tam je jasný systém, když se zjistí, že něco nefunguje, jak to oznámit, jak tomu zabránit v rámci celé Evropské unie. Ale u sociálního systému tam naopak v poslední době vidíme spíš národní vymezení a ta odlišnost mezi námi, Němci, Rakušáky, Francouzi na jedné straně a na druhé straně my, Poláci, Slováci, Maďaři, ta je naprosto nezdůvodněná. Teď ti lidé dělají ve velmi podobných podmínkách, mají podobné ceny za bydlení, za energie, za další věci a chtějí mít, alespoň velice se o to snaží, podobnou dobrou úroveň školství a dalších věcí. Čili té sociální oblasti nějaké minimální standardy, a to ne na úrovni těch nejhorších, by měly postupně být a měly by se zbližovat na něco, za co se dá žít. Teď se podívejte, že některé i naše důchody jsou pod mezí sociální nouze. To je naprosto asociální. Tomu musíme zabránit, ale to je naše národní věc. My můžeme z hlediska Evropské unie se snažit, aby jsme vyzvali jako Evropský parlament všechny státy, aby jsme se dostali nad tuhletu mez sociální nouze, aby ten důchodce, který skutečně pracoval, nemusel brát sociální dávky, aby vůbec přežil, protože zejména v Praze je to naprosto kritické u některých skupin důchodců. A to jsme v Čechách, my si nežijeme úplně nejhůř. Jsou na tom hůř na východ od nás.
V rámci životní úrovně právě na východ od nás. Zastavíme se třeba u Slovenska, které přijalo euro v roce 2009. Všichni víme, jakým způsobem si zejména tedy seniori, starší lidé stěžují na zdražení potravin, každodenní potřeby a zdražení v podstatě všech služeb, které se začaly zvyšovat od roku právě 2009 a stále více lidí jaksi nostalgicky teskní po slovenské koruně. Jste pro přijetí eura, ano nebo ne?
V současné době jsem proti přijetí eura, to Slovensko.
To je taková ta klíčka politická, v současné době, tak jste nebo nejste? Protože vy potom řeknete za několik let ano, v současné době, to jsem říkal před 3 lety, ale teď už se změnilo, už se všechny věci změnily, najednou už se pro přijetí eura.
Ne, vždycky musíte říct, jaké jsou podmínky. A dneska nejsou podmínky na to, abychom euro přijali. My jsme.
A jaké mají být podmínky pro to, abychom euro přijali?
Musíme mít HDP na hlavu zhruba na úrovni průměru Evropské unie. Dneska jsme o 20% pod tím průměrem, o víc než 20% za prvé. Za druhé, musíme přispět k tomu, aby sektorové mzdy byly alespoň podobné jako v Německu. Mimochodem Němci mají východ západ o 30% rozdíl od mest, ale není možné, aby to bylo 1:3, jak je to dneska. A musíme se dostat k tomu, aby bylo skutečně alespoň sektorová daň u bank a aby byly zdaněné ty zisky, ty nehorázné zisky, které od nás odcházejí. Právě ti Slováci, o kterých jste mluvil, zvýšili daně zahraničním firmám o 3% a to, čím hrozily nejrůznější síčkové i v Čechách i na Slovensku, se vůbec nestalo. Naopak se staví další fabriky, protože je zájem, aby na Slovensku, které je blízko tomu odbytovému trhu, tak aby další kapacity byly. Takže my bychom měli jít stejným směrem. Já vím, že pan Babiš je velký vlastník, takže on se na to nebude tvářit nějak pozitivně. ale bez toho se nedostaneme dopředu, protože my zisky našich bank zachraňovaly jejich mateřské banky, kterým byly ty naše banky za pár šupů prodány, to je první věc. A druhá věc, vy říkáte jenom o tom, co oficiálně odchází. Ve skutečnosti ty odhady říkají o 700 miliardách každý rok. A to je, prosím, jiné kafe. My nemáme progresivní zdanění velkých příjmů. Jestliže jsou velké firmy zahraniční, které tady mají svoje manažery, svoje lidi, které si sem dovezli a kteří mají víc než milion každý měsíc, to musí být progresivně zdaněno. My jsme přece v Evropě, my nejsme někde v rozvojovém světě. Takže to jsou věci, které se musí řešit i třeba jako doporučení centrálně, protože nemůžeme nařizovat jednotlivým státům, ale měli bychom doporučit, aby se ty minimální standardy v této oblasti dávaly dohromady. Ne snižovaly, ale dávaly dohromady postupně, aby se tam navedla nějaká trajektorie. Samozřejmě se tomu budou někteří bránit, protože třeba to heslo, že my máme kvalifikovanou pracovní sílu a nízkou její cenu, to by mělo být už dávno pryč, protože naši lidé si podle mě zaslouží, aby byli placeni alespoň srovnatelně s tím, co jejich konkurence 20 km hned za hranicemi.
Myslíte si, že právě země, které používají euro, neplní podmínky, takže by neměly být správně ani připuštěny do eurozóny? Země, jako jsou Francie, Itálie, Belgie a tak dále, řada dalších zemích vlastně porušují ty podmínky, které se po nás vyžadují. Třeba podmínka výše státního dluhu, která by byla stanovena na 60% hrubého domácího produktu, tak tuto podmínku de facto porušuje dnes téměř většina zemí. Třeba když se podíváme na Itálii, tato země má dnes 130% HDP svůj státní dluh, což je cirka 2200 miliard euro. Takže hrozí, že se Itálie za 10, 15, 20 let dostane na úroveň Řecka, což je velmi reálné riziko. Tak proč myslíte, že bychom my nebyli ohroženi přijetím eura, vtažením do tohoto eurohazardu?
No právě teď jste mi řekl, to jsem vám chtěl dál vysvětlit, proč dneska je nesmyslné přijímat euro, protože my máme...
No, za 10, 15, 20 let budou ty podmínky ještě horší.
Ne, jestliže budou splňovat ty státy, které pracují s eurem, ty podmínky, které byly stanoveny a které nedodržely tyto státy, když vstupovaly do zóny euro, protože to je politický projekt, nikoliv ekonomický. A navíc euro se tvaruje, respektive euro se chová podle toho, jaký je zájem Německa. Ta německá ekonomika je největší, pro Němce je euro zajímavé a také Německo snižuje svoje zadlužení, protože má aktivní obchodní bilanci s ostatními státy celé Evropské unie.
I když se v Německu říká euro.
To euro dokonce. To euro, jako drahý, že to je. Ale já jsem měl 10 let kancelář v Budyšíně, tak jsem to zažíval z první ruky. Velmi často jsme měli diskuze s mými německými kolegy a je pravda, že i do toho pohraničí spousta našich Čechů do dneška jezdí, protože bydlí tady, využívají toho, že můžou být doma a přes hranici pracují, mají velmi slušnou mzdu v porovnání s tím, co je dneska. Zkuste si zajet do nemocnice do Sebnic, to je hned naproti Dolní Poustevně, tam můžete mluvit česky. Tam jsou doktoři, zdravotní sestry, ten personál, který nám chybí o pár kilometrů dál v nemocnici Rumburg. Ale my nejsme schopní dostat doktora, i třeba zeleného, bez prvních atestací, za víc než 50 tisíc měsíčně v rumburské nemocnici. To je katastrofa. A to je právě způsobeno tím, že ty podmínky mzdové jsou výrazně odlišné. A to je špatně.
Ale v rámci eura, proč myslíte, že bychom nemuseli potom platit dluhy Španělska, Itálie, Řecka v případě našeho vstupu do takzvaného fiskálního paktu? My jsme se samozřejmě naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázali k tomu, abychom přijali euro, tak je možné nějakým způsobem vyvázat Českou republiku z přijetí eura, protože na to si právě Slovensko stěžovalo, že museli platit jejich seniori, jejich důchodci museli platit dluhy Řecka.
Nemuseli. To záleží jenom na tom, jak v rámci eurozóny se dohodnou. Podívejte se na Kypru, řekli, že ty největší banky, které zkrachovaly, tak to je prostě podnikatelské riziko těch, kteří tam si svoje peníze uložili. Bylo to tím, že v těch kyperských bankách většina těch velkých ukladatelů nebyla z Evropské unie. Zatímco v Itálii, Itálie dostala dokonce státní podporu a ve Španělsku to samé. Takže my jsme si všichni rovni, ale ty velké státy si vždycky upraví ty podmínky tak, aby jim to vyhovovalo a ty malé státy se došlápne. Takže už z tohoto hlediska je to špatné, abychom přijímali euro za těchto podmínek teď, až teprve se srovnají ty podmínky u těch velkých států, až budou oni to plnit, ty podmínky, které mají plnit, pak má smysl to uvažovat. A jak správně říkáte, je naprostý nesmysl, aby naše ekonomika za ty velké abych tak řekl, příbuzné v rámci toho systému euro něco platila. My jsme se zavázali pouze k tomu, že až bude ta vhodná situace, že přijmeme euro. My jsme tam neřekli žádný termín, čili my můžeme klidně takovýmto způsobem být dlouhá léta jednou z kandidátských zemí pro euro a sledovat, jak se bude vyvíjet euro. Zatím se nevyvíjí tak příznivě, abychom vůbec o tom mohli uvažovat.
Příznivě z našeho pohledu, to znamená někdo příliš trošku alibistické. My jsme se tady zavázali k přijetí eura, ale stále ten termín budeme oddělovat, abychom skutečně důrazně nepotvrdili, že euro nechceme přijímat a nějakým způsobem to zkusili vyvázat z těchto podmínek, protože potom se může stát, že národní zájmy, které reprezentuje symbol české koruny, můžeme říci, že pro vás nejsou tak důležité, pokud dojde k narovnání těch podmínek pro přijetí eura, tak proto přijetí eura klidně budete hlasovat.
Ano, ale musí být splněny ty základní podmínky. To znamená, až budou ty státy, které to euro dávaly dohromady, plnit ty podmínky, které mají plnit nové státy, které do eura vstupují, pak teprve mám cenu o tom vůbec uvažovat. A zatím to vypadá, jak jste správně řekl, že to ty státy neplní, dokonce se zhoršuje ten poměr státního dluhu vůči tomu, co se požaduje. Říkalo se o 60%, ale říká se taky o maximálně 3% ročním dluhu, tedy roční ztrátě rozpočtu. A Francie, když to 4 roky přesahovala, tak se na ní udělala výjimka. Když Irsko zase naopak mělo nestandardní podmínky v rámci rozpočtu, také země, která platí eurem, tak málem dostali flaster, protože jsou malí. A to je ta chyba celé té konstrukce Evropské unie, protože ty velké státy prostě si tahají za, jak se říká, delší konec. A Německo s Francií už na začátku těch 50. letech se dohodlo, že je to vhodné, aby spolupracovali, aby se dávali státy dohromady, ale je to vhodné zatím jednostranně pro jejich průmysl, pro jejich občany. My máme taky některé výhodné věci, ale na to nemusíme být vůbec členy ani Evropské unie. Takový Erasmus Plus, to je výměnný program pro studenty, to je vynikající věc, tam se dají vyměňovat i pedagogové a přeshraniční spolupráce taky, ale to nejsou ty zásadní věci. Ty zásadní věci jsou v ekonomické oblasti, kde nám to stále utíká, a v sociální oblasti, kde stále ten odstup 1:3 našich mest je naprosto skandální. A proto dokonce i technické problémy, které jsou v Německu, tak se řeší u nás. Jestli jste si v poslední době někdy všimli toho, jak se staví nová vysokonapěťová linka, už je prakticky hotová, z Hradce u Kadaně k Tachovu, tak to je jenom kvůli tomu, aby jsme jednou nezhasli, protože ty velké přebytky energie od větrníků ze Severního moře, které jdou přes Německo, tak narazí na česko-saskou hranici a pak procházejí přes Čechy do Bavorska a přes Bavorsko do údolních elektráren, kde se využívají jako levná energie pro čerpání do horní nádrže u jejich rakouských elektráren. Ale proč my máme dělat takovéhle věci na vysokonapěťové soustavě? Jenom proto je to, že Němci nejsou schopni si propojit svoji soustavu. Poláci udělali podobně jako my oddělovací trafa u hranice, aby si ochránili svoji soustavu. Mohlo by se stát, protože Němci jsou nezodpovědní a myslí si, že můžou všechno, že bychom jednou zhasli. Takzvaný blackout byl už kdysi ve Francii, v některých částech. V Itálii to postihlo větší část státu a u nás to už několikrát také hrozilo. Takže proto se posiluje tahle ta vysokonapěťová soustava. Ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že k nám se něco proustí z Německa. A to je věc, která se teď hodně intenzivně řeší, abychom v té celoevropské síti tyhle ty podmínky srovnali, vyjasnili, a aby se tuhle to nemohlo stát, protože skutečně ty větší státy mají možnost ty malé státy tímto způsobem prakticky úplně odstřihnout od energie. Podobně je to u plynu, kde zase je snaha udělat pokud možno jednotnou soustavu, ale některé státy s rusofobí svoje sobě vlastní, ať už jsou to baltské státy nebo část Poláků, do toho neustále, jak si říkají, zhází vidle. Takže je dobré dělat spoustu věcí společně, zejména té velké energetice, ale musíme vždycky pečlivě hájit zájmy naší země. A o to se snažím na té úrovni, na které pracuji.
Tvrdí europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček, kandidát do europarlamentu za KSČM, který je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Odkud vás zdraví, Vítek? My budeme pokračovat písničkou a po ní se vrhneme do našeho posledního vstupu, který, protože jsme tento vstup poněkud prodloužili, abychom ty otázky neštěpili, jak si neoddělovali písničkou, abychom to měli v jednom kompaktním celku, tak po písničce se budeme věnovat některým menším tématům, které potom zasadíme do zhruba časového rozsahu 10-12 15 minut, trošku to zkrátíme, než ty 20-minutové bloky, které máme. Takže po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Poslanec KSČM Jaromír Kohlíček je hostem u nás v pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači, odkud vás zdraví Vítek. Vy jste načal, pane europoslanče, energetiku před písničkou. Máme tu totiž jednotný energetický trh Evropské unie, který podle některých pokřivuje konkurenceschopnost dotováním elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy solární nebo větrné elektrárny a tak dále. Souhlasíte s tím?
Ano, absolutně, protože vidím, že ta politika, která byla u nás přijatá naprosto nesmyslným způsobem, umožňuje, aby se obrovské dotace z peněz nás všech, nejen ze státního rozpočtu, ale i ze soukromých peněz, vidíte to na vyúčtování elektrické energie, přesouvaly do kapes naprosto neznámých, netransparentních společností, protože ty největší fotovoltaiky do dneška nemáme odhaleno, čí vlastně jsou. A já mám takový velmi špatný dojem, že řada našich špičkových politiků v tom má svoje špinavé prstíky. Já mám sám fotovoltaiku 4,1 kW pík na střeše, takže vím, jak to celé funguje, jak jsou docela slušné výnosy, myslím tím v kWh za měsíc v létě a jak jsou nepatrné v zimě, čili je to nespolehlivý zdroj, který se musí samozřejmě vždycky něčím zálohovat. A je to podobné i u větrníků, které nám naprosto zničily pohled na bouřňák, kde jsou tři mávající na vás větrníčky. Přitom je možné, kdyby se posunuli o kousek dál za tu hranu, že bychom je neviděli těch 30 km a že by dělali tak něco příšerného, co je vlastně proti 114 neboli zákonu o ochraně přírody. A já osobně jsem proto, abychom se ještě pečlivě podívali na to, kde všude můžeme mít vodní elektrárny, protože to je čistá energie. I když občas bývá nedostatek vody, jako třeba v loňském roce, tak třeba pilířové elektrárny na jezech, na Labi, kde je víc než 30 jezů, ale zdaleka ne všude jsou pilířové elektrárny, by nám přinesly velké množství elektrické energie i při nízkém stavu vody. A navíc chybí nám tam, abychom mohli plout až do Pardubic, tři jezy, dva v oblasti okolo Děčína a jeden u Přelouče. A nemůže mi vysvětlit nikdo pseudozelený, že když vystavím jez, který mi stabilizuje minimální hladinu o 30 cm výš, než je dnes, to znamená na 1,60 m místo 1,30 m, což byla nejnižší stav na Labi, na Dolním Labi, takže se tím poškodí rovnováha v krajině. To je absolutní hloupost. To je demagogie, kterou nás zásobují nejrůznější pseudobrečálníci. Já bych řekl, že bychom měli sledovat zájem země. A ty jezy nám můžou vyrobit spoustu obnovitelné energie. Pak máme asi 40 000 možných toků, malých toků, kde jenom díky různým administrativním problémům nejde tyhle ty malé vodní elektrárny udělat. Samozřejmě musí být udělaný ve shodě s předpisy, čili není možné, aby všechno šlo přes vodní elektrárnu a v řece původní nebyla prakticky žádná voda. To zase je naprostý nesmysl. Technicky se to dá udělat a dokonce jsou některé malé toky, kde se vyplatí dvě malé turbíny na jarní vodu a jedna turbína na běžný stav. A to je obrovský zdroj obnovitelné energie. Bohužel fotovoltaika má malou účinnost a bez těch dotací to není příliš moc čmačné. Má cenu udělat dotace na instalaci, ale na provoz to je špatně.
Jak budete chtít vy jako europoslanec pracovat na tom, aby došlo k narovnání energetického trhu, méně dotované elektřiny z obnovitelných zdrojů, tu instalaci, ale nikoli na provoz, nevnucování evropským občanům přechod na elektromobilitu například, v případě, že se rozhodnou jí prostě nepřijmout, jednoduše méně vlivu Bruselu, více kompetencí jednotlivých národních vlád, protože co se týče třeba jaderné energetiky, tak Evropské jaderné fórum, což je platforma, která posiluje tak říkajíc projaderné vědomí v Evropě, bychom to možná takto nazvali, tak toto Evropské jaderné fórum se koná dvakrát ročně, jednou v Praze a jednou v Bratislavě, ale jsou státy, které mají jiný energetický mix, jako je třeba Německo, které jsme zmiňovali, větrné elektrárny a tak dále a tak dále. U nás se hovoří o dostavbě jaderných reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, takže nám přece nikdo nebrání ve svobodě energetického mixu rozvíjet jádro a tak dále. Je to tak, nebo to tak není?
Zatím to tak je, já jsem rád, že to tak je a budu jeden z těch, kteří to budou hájit. Možná nevíte, ale já jsem poslední energetické to jaderné fórum v Bratislavě zahajoval jako zástupce Evropského parlamentu. Byl tam předseda slovenské vlády, byl tam náš ministr průmyslu, který je sám energetik tehdejší, pak tam byl místopředseda komise, který doufám, že v nejbližší době uspěje při volbě prezidenta na Slovensku, a pak tam byl Jaromír Kohlíček jako zástupce Evropského parlamentu. Já totiž do Řeže jezdím už od své diplomky a v Temelíně jsem byl několikrát, v Dukovanech už nesčetněkrát a velice podporuji tyhle ty snahy, protože jaderná energie je stabilizační faktor pro celou tu soustavu. Kdyby v Německu tak strašným způsobem nemanipulovali se svojí energetickou sítí, kdyby nevypínali tak urychleně ty první reaktory, tak by nepotřebovali naší stálou asistenci, stejně jako v asistenci Francouzů. Tam už několikrát to vypadalo, že zasnou. A rozvoj dovozu uhlí do Německa je flagrantním případem toho, že to vůbec není zelená záležitost, protože oni zvyšují emise CO2 na úkor toho, že zavírají jaderné reaktory. Teď jsem slyšel, že se to má všechno posunout, že prostě to nejsou schopni takto technicky zvládnout, protože ty rozkolísané zdroje, nestabilní, ať už je to fotovoltaika, nebo jsou to větrníky, prostě nemají zatím dostatečně zálohované. A díky tomu, že se dělá Nord Stream 2, tak by mohly být tyhle ty zálohy pořádně vybudovány. Navíc pro nás by to znamenalo stabilizaci ceny zemního plynu, která jinak by šla výrazně nahoru, protože přes nás se bude ten zemní plyn dál distribuovat na Slovensko, do Rakouska, do Maďarska, což je výhodná věc, protože máme vlastně tranzitní poplatky a stejně spotřebováváme zároveň i ten plyn tady doma. Takže to jsou věci, které se nás bezprostředně týkají. Nord Stream 2 bude na konci roku dostavěn. Nejrůznější triky, které se tomu snaží zabránit, doufám, že vyjdou vniveč. A já věřím, pokud budu zvolen, že znovu v tom výboru, kde pracuji, to znamená, který se zabývá energetikou a průmyslem, že bude moct podpořit racionální propojení všech těch plynovodních sítí napříč celou Evropou, tak jak je to už v několika směrnicích a kde zrovna Poláci jedno to propojení Čechy-Polsko zdařile sabotují.
Evropská unie už 13 let provozuje trh s emisními povolenkami, který omezuje množství skleníkových plynů z tisíců továren i elektráren a stále se ohání životním prostředím. Není, když jste zmínil to Německo, které se snaží na jedné straně, jak si stavět větrníky, čisté zdroje elektřiny a tak dále, na druhé straně rozvoj dovozu uhlí do Německa. Není to životní prostředí jakousi mantrou, kterou se zaštiťuje Evropská unie, aby se na kšeftech s emisními povolenkami napakovalo pár fondů, nejenom tady z Evropy, ale třeba z Wall Streetu a tak dále. Připomeňme například Algora, který díky těmto emisním kvotám CO2 neuvěřitelně zbohatl, přičemž Evropská unie absolutně kašle na sociální dopady takovýchto návrhů nebo nařízení. Máme skutečně tu energetickou svobodu, kterou v rámci jádra tady zatím máme, v rámci toho jedného ekonomického fóra, ale bude to taky do budoucna?
Zatím to tak vypadá, že by to mohlo pokračovat, ale samotná koncepce emisních povolenek je naprostá blbost, protože pokud bych chtěl skutečně redukovat emise CO2, tak zavedu uhlíkovou daň. To je tak logické, že to nemohlo projít ani Evropským parlamentem. Není v tom žádný velký kšeft pro nejrůznější šíbry jako u emisních povolenek a bohužel zatím není snaha v tomto parlamentu.
Neplatíme už ekologickou daň?
No, všichni platíme do určité míry ekologickou daň, ale neplatíme uhlíkovou daň. To znamená,
nezrušila by se potom ekologická daň v případě zavedení uhlíkové daně, abychom potom nevršili jednu daň za druhou. Jo,
tady. Ne, musí se to potom vyčistit, protože uhlíková daň je jediná naprosto čistá metoda, jak snížit emise, protože vy u každého paliva máte jasné, kolik emisí CO2 odpovídá danému palivu, které se používá při vývoji elektrické energie nebo při výrobě energeticky zajímavých věcí, jako je třeba vodík. A to je další věc u toho vodíku. Tam je třeba si uvědomit, že třeba naše elektrizační síť, ale i v Německu a v dalších zemích, není připravena na to, aby velký masivní příliv elektromobilů mohl vůbec se nabíjet, protože vemte si, že u normálního baráčku, malého baráčku máte 20 hlavní jistič. Ale abyste mohl pomalu nabíjet, tak máte 32 na tu nabíječku. Na rychlo nabíječku 64. 64 to je u paty paneláku. A teď si představte, že u paty malého paneláčku, který má 7 pater, 3 sekce, to znamená, má nějakých 20 bytů, tak všichni mají elektromobil. 20 elektromobilů v 5 hodin odpoledne se zapojí do elektrizační sítě. Tak to všechno spadne. Nejbližší trafačka vám vyhoří. Prostě my na to nejsme připraveni a nebudeme v nejbližších 20 letech schopni zainvestovat ty sítě tak, aby elektromobilita ve velkém měřítku se mohla rozvíjet. Čili má smysl se bavit o hybridech. Vemte si, kolik natankujete, když dáte 50 litrů nafty nebo benzínu do auta. To je totiž 5-minutový výkon celého Temelína. A to si lidé neuvědomují a moji kolegové, kteří nejsou technici, tak já jim to nezazlívám, ale oni proto zvedli ruku. Pro takovouhle nehoráznost. Na druhou stranu, když budete mít malá osídlení a dostatečně vyvinutou elektrizační soustavu, no prosím, dejte si to ale nabít, třeba za 2 dny se vám nabijou ty akumulátory, že jo? Od malý fotovoltaiky. Ale řešení je u hybridů a druhý řešení, pokud máme přebytky elektrické energie, což mimo špičky máme, protože ta elektrizační soustava musí být vybilancovaná, taky proto se odstavují některé ty kotle, třeba uhelné nebo paroplynový cyklus, který je připraven v některých místech naší republiky, aby zálohově mohl doplňovat zdroje energie, tak pojďme z toho vyrábět efektivně vodík. Pojďme ho užívat. Máme už u nás jeden autobus, je jezdí mezi Řeží a Neratovicemi. Je tam neveřejná plnička také v Neratovicích. Pojďme se do toho pustit. Existuje směrnice, že 1% energie má být v roce 2020 ve vodíku. Já jsem neviděl, že by někdo se tím vůbec zabýval, že by to realizoval v jakémkoliv státě Evropské unie. A přitom to je možná budoucnost, protože opravdu tu elektrizační soustavu nejsme schopni tak rychle dát dohromady. A zase, když potřebuju hodně energie, kde pak ji vyrobím? Budu foukat do větrničku? Budu se dívat na to, jestli mi svítí sluníčko nebo nesvítí? Ne. Musím mít další bloky jaderných elektráren, protože bez toho ta je velice čistá ta energie. Když se podívejte na takzvané mezisklady, to jsou malinkaté relativně stavby proti tomu, jak jsou obrovská složiště popílku u různých uhelných elektráren. Takže já si myslím, že je třeba reálně uvažovat a nemít pseudozelené chiméry.
Poslední otázka. V prosinci 2016 byl schválený zákon v Europarlamentu, který uděluje právo předsedovi Europarlamentu vypnout mikrofon jakémukoli poslanci, jehož projev bude považovat za rasistický, hanlivý anebo xenofobní, a dokonce ho vykázat ze sálu. Tento zákon rovněž umožňuje přeskočit parlamentní rozpravu a schválit zákon v prvním čtení. Umožňuje také schválit zákon vybrané skupině europoslanců ze dvou nejpočetněji zastoupených stran v Europarlamentu. Myslíte si, že s takovou to politikou nebo morálkou, etikou, jak to chceme nazvat, europoslanců, europoslanecké sněmovny, můžeme cokoliv v tomto spolku změnit, prosadit?
Můžeme, tak jako se tady objevil tento, jak říkáte, zákon, respektive je to vlastně změna jednacího řádu Evropského parlamentu, tak ho můžeme změnit, ale musíme na to mít tu většinu. To znamená, musíme mít tolik poslanců zvolených za ty skupiny, které chtějí prosazovat skutečnou demokracii, nikoliv vládu několika málo jedinců, kteří zapráskají bičem a ti ostatní se postaví do řady, tak musíme jim to umožnit. To znamená, musíme u těch voleb způsobit to, že ti, kteří tam chtějí skutečně demokratické jednání, takže budou ve většině. Máme to v ruce. Z těch 705 poslanců budoucího parlamentu, jestli tam bude skutečně většina, která bude říkat, podívejte se, mně se nelíbí tadyhle, co říká kolega, tak mu to vypněte. Samozřejmě vypnout mikrofon má právo předsedající kdykoliv, když přesáhnu svůj čas. A většina projevů je jednominutový. Takže vy tam toho mnoho nemůžete říct, ale podívejte se na Nigela Faráže, co za hlouposti z něj padají a jakým způsobem i tyhle ty jeho hlouposti ovlivnily naprosto nesmyslným způsobem voliče ve Velké Británii při referendu. Takže na jednu stranu je to nebezpečné, jsem proti tomu, aby něco podobného nadále tam fungovalo, a na druhou stranu můžeme to ovlivnit. Za 3 měsíce jsou volby, voliči můžou říct, tohle to nechceme, a vy, kandidáte, budete proto? A já řeknu ne. A jsem schopen tuhle tu věc kdykoliv dokladovat.
Plamenně vyzývá europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček, který byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby z Ostra 2019. Pane europoslanče, moc vám děkujeme, že jste k nám zavítal do studia, a budeme se těšit v obou případech, i když budete zvolen, i když nebudete zvolen do europarlamentu, že si tu sedneme u stolu a budeme si znovu povídat u nás před mikrofonem Svobodného vysílače.
Děkuji za vlídné přijetí i za čaj a přijdu zas. Naschledanou.
Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz pod studiem Tapin Radio, nebo můžete se vídat na náš YouTube kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde si můžete stát odběrateli našich pořadů a poslouchat nás a tím nesmeškat jakýkoliv pořad, který odvysíláme během celého týdne. To by bylo vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer.
Já chtěl bych ti hrát, ruce se brání, nepůjdu spát až do svítání. Chceš-li zůstat, drž mou dlaň, drž mou dlaň. A chtěl bych teď být jen hlasem, co zpívá, do ticha znít, když smutná býváš. Co tě trápí, snad ne já, snad ne já. Proč tu mám teď sám, jak blázen stát, ve dvou s tebou se zblázním rád. Najednou sám, a jestli musím, tak se poprvé vzdám. si sní a v duchu tě potají líbám. A není to jen sen.
A není to jen sen.
Proč tu mám teď sám, jak blázen stát? Teď s tebou se zblázním rád. Já tu nechci být najednou sám a jestli musím, tak se poprvé. Ruce se brání, nepůjdu spát až do svítání. Chceš-li zůstat, drž mou dlaň.
Já tu nechci být.